alus patēriņš mums dominē Latvijā, tad mēs nu, lielāko daļu patērējam alu, tomēr, ja mēs skatāmies arī pēc alkohola stiprumā, un tas ko mēs tātad secinām, ka nu, troši vien tomēr būtu ieteicams veikt kaut kādas korekcijas, un mēģināt kaut kā situāciju iespējams labot. Šīs akcijas nodokļu sloks beigās sabiedrībai ir diezgan augsts, ja mēs skatāmies pēc pirtspējas tīmeņa. Kopējas alkohola patēriņš pēc būtības nu, nemazinās, tas nozīmē, ka nu, kad akcijas nodokļs pieaug, bet ieņēmumi nepieaug tik strauji, tas nozīmē, ka tomēr nu, tā tad ir šis nelegālais tirgus. Stiprā alkohola segmentā ir 25%.